Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tersebut dalam topik yang di sampaikan di pengumuman ataupun di pamflet-pamflet pada pertemuan kita kali ini, majelis kita kali ini akan kita sampaikan di antara sifat-sifat dari sekian sifat yang dengan sifat tersebut sebetulnya dikenali di dunia ini bagi para penghuni jannah dan bagi para penghuni neraka. Sebelum kita menyampaikan tentang sifat, ciri tentang para penduduk jannah atau penduduk surga dan penduduk neraka, di antara salah satu rukun iman yang wajib untuk kita imani, dan barang siapa yang menentangnya, barang siapa yang mengingkarinya, maka dia bukanlah golongan Islam, atau dengan kata lain bisa menjatuhkan kepada kekafiran, adalah al-iman bil yaumil akhir. Kita mengenal bahwa rukun iman itu ada 6, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrih. Di antara salah satu kelaziman beriman terhadap yawmul akhir adalah apa yang terjadi pada hari itu, atau apa yang ada pada hari itu. Di antara kejadian yang terjadi di hari itu adalah manusia akan menuju ke tempat terakhirnya yang abadi. Manusia akan memasuki menuju ke tempat yang abadi. Apakah seorang dimasukkan ke dalam jannah, yaitu surga, ataukah seorang iyadan billah, kita berlindung kepada Allah, dimasukkan ke dalam an-nar atau neraka. Karenanya mengingkari iman kepada hari akhir itu tidak sepele. Banyak kelaziman adanya surga, adanya neraka, adanya yaumul mahsyar, adanya haul dan sebagainya. Orang mungkin mengira saya hanya mengingkari, saya tidak percaya adanya hari akhir. Padahal dengan meyakini, dengan menetapkan bahwa hari akhir itu ada, di sana banyak kejadian. Sehingga dengan mengingkari sekian banyak kejadian. Baik. Demikian pula barakallahu fikum, di antara jaminan kita mengenal bahwa dalam bermuamalah biasanya orang itu akan lega, akan tentram apabila ada sebuah jaminan, baik dalam pinjam meminjam ya. Misalnya si fulan meminjam harta, jaminannya apa? Jaminannya apakah temannya yang dipercaya sudah kamu berikan, percayakan ini orang saya yang membawa, kalau ada apa-apa kamu nanti apa nagihnya ke saya, tolong diberi dia pinjaman, misal jaminan ya. Atau barakallahu fikum, jaminan yang nyata, kamu punya apa, saya punya motor, ini ada suratnya, saya pinjam uang yang kurang lebih taksirannya yang diberikan itu kan seharga di bawah motor kan begitu ya. Motor misalnya harga 5 juta, antum kasih pinjaman ke dia 20 juta, ya gratis 15-nya, paham? Ada sebuah jaminan. Itu muamalah yang sah, sebuah muamalah yang sah. Dan berbagai macam hal, bahkan pada sebagian jaminannya adalah kepercayaan, memberikan kepercayaan. Si fulan dipercaya bahwa dia orang yang jujur, dia orang yang amanah, kalau diberi suatu dan hal itu dia amanah tanpa ada sebuah jaminan apapun, karena jaminannya apa? Kepercayaan ya, saling menanamkan kepercayaan, walaupun tertulis misalnya, walaupun tertulis. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau mengatakan ada sebuah jaminan seorang itu dimasukkan ke dalam jannah. Jadi ada sebuah jaminan, kamu akan bisa masuk dalam jannah jika kamu memiliki jaminan. Di antara jaminan yang ada adalah seorang mengatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun, keyakinan akidah, meyakini bahwa surga itu benar adanya, neraka pun benar adanya. Itu salah satu jaminan. Jika tidak, jangan berharap masuk ke dalam jannah. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam sekian banyak ayat menyebutkan tentang telah adanya surga dan neraka. U'iddat apa? Lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun neraka juga telah dipersiapkan. U'iddat lil kafirin. Begitu pula Nabi SAW dalam sekian hadis bahwa di antaranya seorang sahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan diceritakan kepada kami bahwa ada batu dilempar dari tepian, dari tebing jurangnya neraka. Jadi batu tadi dilempar di dalam jurang neraka dari tepian jurangnya, dari tebingnya. Misalnya ini kan tebingnya begitu, ini kan dibuang ke dalam, ya. Fabarakallahu fikum, dikatakan 70 tahun batu tadi dilempar belum sampai ke dasarnya. Betapa dalamnya, kan begitu ya. Pernah jatuh selama 70 tahun belum nyampe ke dasarnya? Hah? Pernah? Pernah, Dek? Belum. Yang paling lama kalau jatuh itu seberapa? 2 hari? Jatuh dari ketinggian baru nyampe ke bawah? Paling sebegini, orang jatuh dari loteng ini kira-kira membutuhkan waktu berapa? Mau dicoba? Jangan ya. Jadi misalnya ada orang jatuh dari loteng ini, kira-kira butuh waktu berapa? Mau dicoba? Ya, jangan kita yang jatuh, dilempar pakai kelereng itu, dihitung. Paling detik ya, hitungan detik kan ya. Ini dikatakan 70 tahun. Batu ketika dilempar dari tepian jurang neraka, selama 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, latumla'anna. Demi Allah bahwa itu tempat yang dalam seperti itu nanti suatu saat akan penuh. Paham? Maka di dalam Al-Quran dikatakan, Allah menyebutkan ketika bergejolaknya neraka, hal min mazid, perlukah ditambah, kan begitu ya. Jadi jurang yang begitu dalam, tempat yang luas, yang dalamnya seperti itu, suatu saat akan penuh. Tidak kita bayangkan berapa banyak manusia yang masuk ke situ. Iya. Paham? Misalnya ini saja gitu ya. Ini, masjid ini, ukurannya berapa lebar, kemudian kesananya, dalamnya. Kira-kira tempat ini kalau dipenuhi orang, jumlahnya berapa kira-kira? Kira-kira 1000 cukup ini? Cukup ya, 1000 orang kan cukup ya, jatuhkan terus sampai penuh gitu. Nah, yang tadi hanya hitungan detik ya, dan luasnya seperti ini saja, ribuan ya. Paham? Ini 70 tahun batu jatuh, gak nyangkut ya, jatuh belum sampai ke dasarnya. Dan kata Nabi, sungguh di hari nanti tempat itu akan penuh. Yang memenuhi siapa? Yang memenuhi manusia. Yang memenuhi apa? Manusia. Baik. Lalu apakah dengan sekian banyak dalil, apakah dengan sekian banyak pemaparan, sekian banyak berita yang akurat? Karenanya barakallahu fikum, bahwa seorang apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, kalau munculnya amal-amal yang dia lakukan, baik dia dermawan, baik dia seorang yang murah hati, murah senyum, kemudian tanggap lingkungan, peka dengan lingkungan, dan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang mengandung kepada kebaikan, tetapi semua tadi muncul dari seorang yang akidahnya rusak, dia mengingkari adanya hari akhir, hari kiamat, mengingkari surga dan neraka, itu semua tidak berguna. Paham? Itu semua tidak berguna. Maka ini diantara pentingnya seorang berakidah dengan akidah apa? Akidah yang sahihah. Jadi jangan dikira mempelajari rukun inna, rukun iman 6, Allah rukun iman yang 6 itu kenapa sih dibahas terus? Kita dulu SD sudah hafal ya. Paham? Sudah hafal, enggak perlu diperdalam lagi. Dikatakan bahwa rukun iman, rukun Islam itu otomatis ya. Otomatis barang siapa yang menghafal, yang pernah menghafal, itu otomatis akan membentuk pada pribadi orang dan tidak mungkin dia akan mengingkari kata siapa ya. Kata siapa? Nah, sehingga itu pentingnya seorang membentengi dan terus belajar dan belajar, menguatkan, mengokohkan apa yang dikatakan dengan akidah yang sahihah, yang mutalaqah minal kitabi wa sunnah, yang bersumber dari Quran wa sunnah dengan faham salafun salih, supaya amal-amal yang dikerjakannya tadi bermanfaat, supaya apa yang dilakukan itu bermanfaat. Kemudian kita masuk kepada poin yang tadi telah kita sebutkan, yaitu mengetahui di antara sifat yang mana sifat ini sesungguhnya telah nampak. Tidak bermakna kita mengklaim diri kita memastikan sebagai penghuni, mengatakan bahwa kita sebagai penghuni baik jannah maupun an-nar, tetapi yang ada ialah berharap semoga kita digolongkan sebagai penduduk jannah dan dihindarkan ya, diselamatkan, dihindarkan dan tidak dijerumuskan sebagai penduduk apa? Neraka. Kan begitu. Juga ketika melihat ada sifat, ada ciri pada seorang, tidak langsung kita vonis kamu di neraka kamu itu. Loh, bagaimana? Ini sifatnya. Penduduk neraka itu ada pada kamu persis. Persis ada pada kamu dan jelas nyata-nyata kamu di neraka. Juga bukan demikian. Atau kita mengatakan kamu di surga. Kenapa sifat-sifatmu banyak tentang kebaikan-kebaikan? Kamu itu mesti di surga. Kamu mesti di surga. Baik. Bukan demikian. Tetapi semua yang barakallahu fikum disebutkan baik dalam ayat maupun hadis tentang sifat-sifat, ciri-ciri yang dikenali. Yang dikenali ketika di dunia, mudah-mudahan hal itu barakallahu fikum sebagai sebab manakala kita menuju kepadanya, manakala kita bersifat dengannya, semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan sebagai apa? Orang yang dikatakan ashabu al-jannah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beliau menyendiri dalam periwayatan. Menyendiri bermakna Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini bersama Imam Bukhari. Dan dikenal kalau sebuah riwayat hadis Imam Bukhari, Imam Muslim mengeluarkan dengan adanya kesamaan dari sisi redaksi dengan istilah hadis apa? Muttafaqun alaih. Dengan hadis yang disebut dengan muttafaqun alaih, yaitu kedua orang ini, yaitu Bukhari Muslim, sepakat mengeluarkan sebuah periwayatan dengan redaksi yang sama, walaupun tidak persis dari sahabat yang sama. Yaitu dari sahabat Iyad ibn Himar al-Mujashi'i. Dari seorang sahabat yang bernama Iyad ibn Himar al-Mujashi'i. Berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi. Kata Iyad bin Himar al-Mujashi'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyampaikan sebuah penyampaian yang mana penyampaian itu disampaikan dalam khutbahnya. Di sini barakallahu fikum menunjukkan bahwa seorang sahabat ketika menyampaikan sebuah pengetahuan atau barakallahu fikum menyampaikan sebuah berita, ini memahami kapan mendapatkan berita tersebut, penyampaian itu kapan didapatkan. Kadang-kadang mereka mengatakan waktu itu kami sedang duduk-duduk bersama Nabi dan jumlah kami sekian orang. Waktu itu kami sedang berjalan bersama Nabi dan siapa yang di sampingnya dan siapa begitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hafalan mereka sangat kuat. Ya. Daya ingat mereka sampai mengatakan, kata Iyad bin Himar, waktu itu Rasulullah di waktu khutbah menyampaikan sebuah penyampaian. Misal kita mendapatkan sebuah pemahaman atau suatu pemahaman yang membekas pada diri kita yang bermanfaat, kira-kira ketika ditanya, "Duh, kamu kok sudah paham seperti ini? Pernah dapat di mana?" "Lupa ya, di mana ya? Pas kajian di mana ya? Kajian di mana dan siapa yang menyampaikan? Tetapi pernah ada yang menyampaikan begitu, ya?" Paham? Paham tidak, ya? Karena memang barakallahu fikum, manusia kan pertama letaknya pelupa, sebagaimana penamaan manusia. Dinamakan manusia, sebagian ulama mengatakan sumyal insanu insanan li'annahu yansa. Manusia dikatakan manusia memang tabiatnya pelupa. Nah, baru saja disampaikan ditanya apa tadi, kan begitu ya? Paham? Jadi pelupa. Baik. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iyad bin Himar Al-Mujashi'i, menyampaikan pidato atau khutbah yang disampaikan yang kandungannya, kata Rasulullah, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Dalam isi khutbahnya, coba bayangkan, sampai isi khutbahnya itu disebutkan oleh sahabat tadi. Apa kandungan dan apa isinya? Kira-kira bisa tidak ya? Misalnya ada sebuah khutbah, kemudian kita menyadur dengan hafalan. Dan ini penyampaian yang mungkin disampaikan 2, 3, 4 tahun yang silam. Ya. Pernah ada sebuah khutbah disampaikan demikian. Isinya demikian, kandungannya demikian, lafadznya demikian. Nah, ya. Kata atau bersabda Rasulullah SAW dalam sebuah khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan. Amarani an u'allimakum, untuk mengajarkan kepada kalian ma jahiltum, perkara yang kalian belum mengetahuinya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun demikian, tidak mengatakan mengajarkan sesuatu yang Nabi tahu dan orang-orang itu bodoh tidak mengetahuinya, tetapi dengan sebuah konteks yang di situ membuat dada itu tidak tertusuk, tidak panas. Misalnya, ayo belajar. Siapa yang bodoh-bodoh kesini? Saya punya ilmu karena saya orang yang pintar. Kira-kira kalau ada guru seperti itu, ada yang datang? Siapa yang bodoh-bodoh yang tidak tahu kesini, kan begitu? Kira-kira ada yang datang kalau misalnya nawarkan begitu? Ya silakanlah, kepintaran Anda ambil sendiri, biar saya tak bodoh, kan begitu ya? Kadang-kadang kan semakin jengkel, ya dibalas. Nah, maka innallaha amarani. Sesungguhnya Allah, inna rabbi amarani, sesungguhnya Rabbku yang menciptakan, ya, yang mengatur segala alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, memerintahkan kepadaku an u'allimakum ma jahiltum. Allah perintahkan, Rabbku perintahkan untuk mengajarkan kepada kalian hal-hal yang kalian belum mengetahui, mimma 'allamani, terhadap perkara yang sudah diajarkan kepadaku. Dengan kata lain, sebuah perkara yang aku telah ketahui. yang kalian belum mengetahuinya. Dan itu kan perkara yang wajar, ya. Bahkan seorang guru, ketika Nabi Sulaiman dalam perjalanan, disebutkan beliau di Syam, maka beliau sedang melakukan yaitu apa istilahnya, barakallahu fikum, yaitu mengecek pasukan, ya. Jadi kalau kita mungkin mau bepergian, ada rombongan, ya, di absen satu persatu, rombongan yang ini mana, ya, rombongan ini mana, kan begitu, ya. Anak-anak yang misalnya masih kelas TA mana saja, jumlahnya berapa. Baik. Di antara pasukan Nabi Sulaiman itu kan hewan, ya. Pasukan beliau itu hewan, bukan hanya jin, ya. Dan di antara pasukan hewan adalah pasukan komunitas burung, ya. Sehingga Nabi Sulaiman faham ini burung apa, di antaranya hudhud, ya. Di antaranya hudhud. Dalam kondisi hudhud tidak nampak. Baik. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Fabarakallahu fikum, mali la aral hudhuda. Kenapa aku kok tidak melihat hudhud? Nah, di mana dia? Kan begitu. La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Kalau dia datang akan saya siksa dia dengan siksaan yang keras. Aw la'adzbahanna. Atau kalau tidak saya sembelih dia. Kira-kira kalau nyiksa burung itu gimana? Bawa kayu kaso, balok misalnya gitu, ya. Balok yang lebarnya besar dipukul. Enggak perlu, ya. Oh, namanya burung, ya. Aula ya'tiyanni bisultanin apa? Mubin. Kecuali dia akan selamat dari ancaman Nabi Sulaiman jika dia membawa argumen bukti. Kemana dia pergi dengan penjelasan yang sangat jelas, tidak bertele-tele, tidak bohong misalnya begitu, paham? Akhirnya selamat hudud. Famakatha gharba'id, tidak dalam waktu yang lama tiba-tiba datang, yaitu hudud datang. Nah, fabarakallahu fikum. Antara yang dibawa, ya, di antara yang dibawa sebuah berita. Naam, yaitu sebuah berita dari tempat yang jauh, Syam dengan Saba, yaitu Yaman bagian selatan. Fabarakallahu fikum, dengan membawa ilmu. Qala ahattu bima lam tuhid bih. Ahattu bima lam tuhid bih. Aku mendapatkan sebuah berita yang kamu belum mendapatkannya. Aku memiliki sebuah berita yang kamu tidak memilikinya. Yaitu ketika khitabnya disampaikan kepada Nabi Sulaiman, tidak mengatakan, wahai Sulaiman, jangan kemudian kamu berlaku sadis seperti itu, kan begitu, tidak. Tetapi sebuah penghormatan, namun juga membawa sebuah berita yang dipastikan bahwa berita itu hanya dia yang memiliki, yang megang. Ya, kalimat ahattu bima lam tuhid bih, yaitu sampai dalam kondisi betul-betul ihata. Punya berita yang disitu valid. Dengan kejadian, dengan berita yang berkaitan dengan Malikus Saba, yaitu yang sering akrab dengan apa? Ratu Balqis. Baik. Barakallahu fikum, disitulah hudhud selamat dari ancaman dan penyembelihan ketika membawa apa? Argumen. Di sini sebagian ulama barakallahu fikum mengajarkan, dan itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, kalau mengancam, mengancam itu hendaknya ada solusi penuh dengan rahmat, penuh dengan kebijakan. Misal, kamu kemana? Kok tidak hadir tadi? Saya hukum kamu kalau kamu bohong, atau jika tidak, tolong sampaikan alasan apa yang kamu jadikan alasan kenapa kamu tidak hadir. Kan begitu. Sebuah ancaman, dan belum sampai pada tingkatan kepada pelaksanaan. Ada sebuah solusi, dan menunjukkan kepada rahim, sifat di mana penyayang, ya. Ketika memang ada burhan, ada bukti. Naam. Begitu pula kadang-kadang orang tua kepada anak, ya. Boleh memberikan misalnya sebuah ancaman, tapi jangan kemudian seorang mengeksekusi, menerapkan, melanjutkan, yaitu hukuman tadi, meskipun misalnya sang anak sudah membawa bukti, membawa ini dan argumen-argumen yang jelas, ya. Baik, kita kembali kepada apa yang Nabi katakan, ala inna rabbi amarani an u'alimakum ma jahiltum mimma 'allamani. Yaumi hadha, pada hari ini, pada hari ini. Qala kullu malin. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsinya, kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Nahaltuhu ay a'taituhu. Kata Nabi menyebutkan tentang sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada manusia, yang aku berikan kepada seorang hamba, maka itu halal. Dikatakan oleh para ulama dalam mensyarahkan, ay kullu malin, kullu mal, setiap harta apapun wujudnya, uang, kendaraan, ya, dan yang lainnya, malakahu al-abdu, dimiliki, harta yang dimiliki oleh seseorang, bitoriqin masyru'in, dengan cara yang masyru', dengan cara yang baik, artinya dengan cara yang disyariatkan, bukan mencuri, ya. Kan orang bisa memiliki harta, misalnya punya motor, dari mana ini? Dari ngambil dari sebelah. Dia memiliki tidak? Bukan milik dia, paham? Seorang ketika merampas, mencuri, ya. Mencuri uang temannya. Ini uang siapa? Uang saya, Mi, kan begitu, ya. Uang saya, Bi. Dapat dari mana kamu? Ngambil punya Umi, ya. Kan begitu, ya. Itu halal karena Umi pelit misalnya begitu. Ya enggak boleh, ya. Tetap enggak boleh. Paham? Jadi pengambilan pendapatan harta dengan cara yang masyru'. Masyru' ini baik caranya. Baik caranya dengan cara yang masyru', dan juga barakallahu fikum bisa juga zatnya, ya. Bisa juga zatnya. Misalnya saya punya uang, ya, atau orang misalnya punya uang kemudian membeli sesuatu yang diharamkan, ya. Terus dia miliki. Kamu kok minum-minum, loh? Kenapa? Istilahnya kok open banget. Kenapa kok sampai terhadap saya ini ngurusi sekali? Kan ini uang-uang saya. Saya mabuk juga saya yang mabuk. Enggak ngajak-ngajak. Betul seperti itu? Kan tidak, ya. Paham? Jadi baik dari sisi caranya atau zatnya, ai bi tariqin masyru', fa huwa halal. Sebuah harta yang dimiliki seorang dengan cara yang masyru', dengan cara yang disyariatkan, ada ketentuan, maka itu halal baginya. Qala fa huwa halalun lahu yatasarrafu fihi ayyu wajhin minal wujuh al-mashru', dan boleh seorang menggunakan dengan cara yang apa yang dia maukan dalam bentuk-bentuk yang disyariatkan pula. Paham? Dalam bentuk yang disyariatkan pula. Jadi misalnya punya uang, orang punya uang, kemudian dia membeli sesuatu, ya. Misalnya beli motor, ya. Beli motor, kemudian dia ganti knalpotnya, ya. Apa namanya? Knalpot Blombong, ya. kemudian tiap malam keluar jam 2, wong 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 gitu kan gitu ya. Kenapa? Biar seru, biar rame, biar bangun, kan begitu ya. Nah, dia punya sesuatu, lalu dia yatasarruf, dia gunakan, dia pakai, dia olah. Tetapi caranya tidak masyru', kan begitu ya. Caranya tidak masyru', dia punya uang, dia punya ini, misalnya dipakai berjudi, dan seterusnya. Jadi kepemilikan, cara pengambilan, cara kepemilikan juga dengan cara yang disyariatkan, pemakaiannya pun juga dengan pemakaian yang dia bahkan disyariatkan. Itu namanya harta yang Allah katakan halalun. Fahuwa apa? Halalun. Qala kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Dan sesungguhnya kata Allah, aku ciptakan semua manusia, hamba-hambaku itu, dalam kondisi mereka hanif. Yaitu asalnya manusia itu ketika lahir, isyarat kepada hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap Bani Adam dilahirkan dalam kondisi suci, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanif. Hanif, barakallahu fikum, yang menuju kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan, itu namanya hanif. Agama yang lurus. Qala kulluhum wa innahum atathum musyayatin. Semua mereka dalam kondisi seperti itu kalau lahir. Kalau lahir seperti itu. Namun ketika mulai lahir di muka bumi, datanglah syaitan. Syaitan di situ qala fajtalathum an dinihim. Kemudian setan tadi membujuk, merayu, menggoda, menjauhkan dari fitrahnya tadi. Paham? Setan membisiki, setan menggoda, kemudian menjauhkan. Menjauhkan dari agama mereka yang diyakini di masa mereka berada pada fitrahnya. Qala wa haramt atau hurrimat alaihim ma ahlaltu lahum. Sampai-sampai yang namanya setan dalam menggoda itu, yaitu mengharamkan kepada manusia apa yang aku halalkan. Kan ada hal-hal yang diharamkan oleh manusia padahal itu halal. Padahal itu halal. Qala atau sebaliknya ya, ada hal-hal yang di situ diharamkan oleh Allah tetapi dihalalkan oleh setan. Qala wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Kemudian terus setan membujuk, setan membisiki, setan menggoda manusia sampai pada tingkatan memerintahkan kepada manusia untuk menyekutukan Allah. Menyekutukanku kata Allah. Yang mana perkara itu perkara yang tidak ada aturan yang Allah turunkan untuk seorang menyekutukan Allah. Wa innallaha nadhara ila ahli al-ardi. Dan Allah Azza wa Jalla melihat bumi. Allah Azza wa Jalla melihat para penduduk bumi. Qala fa maqatahum, dan Allah pun murka kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, baik yang Arab maupun yang ajam, yaitu baik orang Arabnya maupun orang ajamnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali orang-orang yang tersisa dari kalangan ahlul kitab, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh kepada apa? Kitab samawiyah, yaitu kitab-kitab yang turun dari langit. Qala wa qala innama ba'astuka, sesungguhnya aku mengutusmu wahai Muhammad li abtalika wa abtaliya bika, sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu dan denganmu pula aku menguji orang lain. Aku mengujimu dan denganmu pula aku menguji orang lain, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW itu sebagai ujian apakah manusia itu mengimani apa yang beliau bawa ataukah orang-orang yang mereka mengingkari. Qala wa anzaltu alayka kitaban, aku turunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. La yaghsiluhu al-ma'u, yang tidak terbasahi oleh air. Dikatakan bahwa tentang perihal bahwa la yaghsiluhul ma', maknanya ialah Al-Quran itu tidak akan hilang. Sesuatu kalau dibasahi dengan air itu kan biasanya apa? Apa namanya? Luntur ya. Ya, itu maknanya apa? Mahfudun fi lauhil mahfud. Aku turunkan kepadamu Al-Quran yang tidak luntur. Yang dikatakan la yaghsiluhu al-ma'u. Tidak tercuci oleh air. Artinya apa? Tidak luntur. Bermakna apa? Mahfudun fi sudur. Yaitu terhafalkan, terjaga pada dada manusia. La yatatarraq ilaihi dhahab, yang tidak akan sirna Quran itu sampai akhir zaman. Yaitu adanya orang-orang penghafal apa? Al-Quran. Qala taqra'uhu na'iman wa yaqadhan, kamu akan membaca baik dalam kondisi tidur maupun terjaga. Wa innallaha amarani an uharriqa Quraisyan, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepadaku untuk membakar orang Quraisy. Fakultu rabbi idan yathlagu ra'si fayada'uhu khubzatan. Kemudian kata Nabi, wahai Rabbku, jika demikian mereka akan menghancurkan kepalaku. Mereka akan menghancurkan kepalaku dan akan membiarkan kepalaku itu nanti, yaitu remuk seperti taubahnya ketika roti itu dihancurkan. Qala istakhrijhum kama istakhrajuk, maka usirlah mereka sebagaimana mereka telah mengusirmu. Waghzuhum nughzika, berani saya ataupun kami kata Allah akan membantumu dalam peperangan. Wa unfiq fasatunfiqa alaika, berinfaklah, dermakanlah hartamu, kami akan mengganti atas apa yang telah kamu berikan. Wa ba'ats jaisan, naba'ats khamsata atau khamsatan mitlah, utus yaitu pasukan perang akan aku ganti dengan pasukan-pasukan perang yang lainnya, yaitu satu akan dikirim lima. Ini menunjukkan bahwa dalam peperangan di masa-masa awal seperti pada perang Badar, kita mengetahui bahwa satu orang itu melebihi ataupun dikatakan sebanding dengan tiga orang musuh. Dengan tiga orang musuh seperti yang terjadi pada perang Badar, ketika pasukan kurang lebih 300 harus menghadapi 1000. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsinya, utus seorang, maka akan aku utus lima sepertinya, seperti dia. Ya, tentunya mungkin di situ dikatakan para malaikat. Wa qatil biman ata'aka man asaka, perangilah mereka dengan bersama orang-orang yang mentaatimu atas orang-orang yang mendurhakaimu. Qala wa ahlul jannati salasatun, dan penduduk surga itu ada tiga. Ini syahid dalam hadis ini bahwa Nabi SAW ingin menyebutkan di antara sifat yang dikatakan tentang penduduk jannah dan penduduk neraka. Qala wa ahlul jannati salasatun, penduduk jannah itu ada tiga. Dhu sultanin atau dhu sultanin muqsitun, yang pertama seorang penguasa, dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan. Kekuasaan ini kan barakallahu fikum, wilayah baik itu besar, kecil, sempit, lebar, atau membawahi iklim, daerah-daerah besar, banyak, atau hanya satu wilayah saja. Seorang yang dhu sultanin, Allah berikan padanya kekuasaan. Allah berikan padanya kekuasaan. Sebagai misal, barakallahu fikum, seorang diberi kekuasaan. diberi kekuasaan dalam iklim daerah yang sempit, ya, tingkat mungkin apa misalnya RT atau naik lagi sebagai lurah dan seterusnya, kemudian sampai ke kecamatan, kemudian gubernur. Kemudian kata Nabi, seorang yang dia itu punya kekuasaan tetapi muqsitun, dia adil. Nah, dia adil. Karenanya jangan kemudian istilah, ya, misal ya, seorang dipilih untuk membawahi orang-orang di bawahnya yang dikatakan dia sebagai pemimpinnya, dia penguasa di situ. Jangan mengatakan atasan-atasan saya mereka curang, atasan-atasan saya mereka tidak jujur. Ya saya harus ikutlah, kalau enggak nanti bagaimana, kan begitu ya? Tidak. Masing-masing orang mempertahankan keadilannya dan tidak perlu kemudian berdalih, berhujah, beralasan karena yang lain umumnya kalau dijadikan sebagai penguasa itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil, saya tak ikut. Tidak demikian. Ini termasuk ciri, sifat, ya. Sifat penghuni jannah du sultanin muqsitin. Andai kata seorang itu dinobatkan sebagai seorang penguasa, ya, misalnya menimpa kepada kita sebuah kekuasaan, maka jadilah sebagai penguasa yang muqsit, yaitu yang adil. Jangan curang, jangan memanipulasi, jangan memonopoli, apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mutasaddiqun muwaffiqun. Mutasaddiqun muwaffiqun. Seorang yang mutasaddiq, yang mendermakan hartanya. Seorang yang mendermakan hartanya dan dia dalam kondisi muwaffiq, yaitu barakallahu fikum, diberi petunjuk, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal dengan apa yang disedekahkan itu tepat sasaran misalnya, ya, sesuai dengan waktunya, tepat sasarannya, itu seorang yang muwaffiq, paham? Tidak semua mutasaddiq itu apa? Tidak semua orang yang mutasaddiq, seorang yang dermawan, itu dikatakan memduh terpuji. Bisa jadi dia dermawan tetapi salah. Salah alamat, salah memberi. Ya, paham? Dengan kata lain misalnya dia itu gampang. Uangnya itu sampai bingungnya uang, punya uang banyak diberikan kepada siapapun tanpa melihat yang diberi itu siapa. Tidak bermakna bahwa, ya, mungkin sebuah cerita yang pernah, ya, yang pernah tersampaikan atau disampaikan, ada seorang ketika di malam hari, dia orang yang punya bersedekah, ya. Bersedekah karena malam ketemu orang pencuri, diberi dia. Nah, dikabarkan di paginya, loh, si fulan tadi malam memberi, tapi yang diberi pencuri, salah alamat, kan begitu ya. Tapi apa kata dia? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Saya tidak akan berhenti dari bersedekah walaupun salah alamat. Ya. Kemudian berikutnya dia pun bersedekah, ketemu dengan seorang wanita yang dikatakan pelacur. Diberi, di pagi harinya dicibir. Kok seperti itu diberi, kan begitu ya. Tetap dia memuji Allahumma lakal hamd. Di hari berikutnya dia memberi kepada orang yang kaya, orang yang kecukupan, kok disedekahi juga. Maka dikatakan apa? Salah kamu memberi. Mestinya kepada fuqara wal masakin, dia orang yang punya, kenapa kamu beri? Allahumma lakal hamd. Dikhabarkan oleh malaikat, dia memberi kepada tiga orang yang dikatakan salah alamat, tetapi niatnya baik dan dia memuji Allah dan dia bersemangat untuk kepada kebaikan, ternyata bermanfaat. Paham? Sedekah tadi bermanfaat. Adapun yang pertama yang kamu berikan kepada pencuri, semoga dia berhenti dari mencuri. Paham? Karena keikhlasannya tadi. Tetapi seandainya tahu mungkin dia tidak akan memberi. Paham? Makanya dikatakan mutasaddiqun muwaffiq. Seorang itu kalau bersedekah hendaknya memohon kepada Allah taufik supaya harta yang diberikan itu tepat sasaran, ya, bermanfaat sebagai sedekah apa? Jariyah. Ataupun yang kedua, yang kamu berikan kepada seorang pelacur, semoga berhenti dari perbuatan itu. Adapun kepada orang kaya tadi, semoga membuka pintu bagi dia bahwa selama ini saya punya kok tidak memberi. Ya. Terbuka hatinya. Yang bakhil hartanya di mana-mana, terbuka. Kok saya ini punya disedekahi, kan begitu. Terpanggil. Oh, ternyata harta itu punya apa? Punya hak. Namun pembahasan kita di sini adalah seorang bersedekah, seorang yang dermawan, tetapi Allah berikan apa? Taufik. Allah berikan taufik. Adapun tadi yang awal tadi, karena niatnya, keikhlasannya, Allah berikan manfaat. Dengan kata lain, kadang kita itu memberi sesuatu sudah masa silam, kemudian mendengar ada wakaf, tiba-tiba pelaksananya, pengelolanya ibaratnya tidak sejalan lagi dengan kita. Ya sudah. Allahumma lakal hamd, kan begitu ya. Tidak perlu kita ungkit-ungkit. Misal, kita memberi kepada seorang, harapannya baik. Ya subhanallah, kamu itu puluhan tahun saya bantu, saya beri, kok seperti ini. Ya tidak perlu menyesali ya. Sudah, Allah berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kalau kamu begini, bainaka wa bainallah, kan begitu ya, antara kamu dengan Allah. Adapun yang sudah saya berikan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kamu dan juga memberi manfaat kepada saya, kan begitu. Itu pentingnya. Tidak perlu kita ngungkit-ngungkit. Waduh, nyesel saya. Kenapa memberi kepada dulu kalau tahu? Nah, itu katakan dulu kalau tahu. Setan masuk di situ, kan begitu. Setan masuk di situ. Akhirnya kita awalnya bisa mengikhlaskan, tapi Allah rusak kebaikan-kebaikan yang silam tadi. Kan ada suatu kebaikan yang silam itu dirusak hanya dalam waktu sekejap, yaitu dengan apa cara? Mengungkit. Dengan cara apa? Mengungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan, jangan kamu hapus sedekahmu itu dengan cara kamu menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kamu beri. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perumpamaan orang yang suka menyakiti kalau memberi, perumpamaan orang kalau mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan, itu seperti orang kalau beramal itu ria'an, pamer. Ya, pengin diketahui, pengin didengar, pengin dilihat. Famatsalu kama filosofan, dan permisalan orang-orang yang beramal riya, mengungkit kemudian menyakiti orang yang diberi, itu seperti batu licin. Famatsaluhu kama filosofan, seperti batu licin, alaihi turab, yang pada batu licin tadi ada debu. Fa asabahu wabilun, tiba-tiba hujan deras menimpanya, mengguyurnya. Fataro kahu solda. Kira-kira ada yang nempel tidak? Ada tidak? Hilang. Itu sama ya. Makanya amsal, ya, berbagai macam perumpamaan yang pada Al-Quran itu seandainya kita bisa mempelajari satu persatu dan membekas, yaitu menancap pada diri kita, itu subhanallah gampang kehidupan itu. Ya. Dan itu perumpamaan Al-Quran. Yang membuat perumpamaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik apa? Perumpamaan. Kalau kita kadang-kadang membuat perumpamaan, itu biasanya subjektif. Ya. Ya. Ini loh, gini loh perumpamaannya. Perumpamaannya begini, menguntungkan diri sendiri misalnya. Apalagi kalau kemudian sudah masuk kepada bisnis dan sebagainya. Umpamanya begini loh, kamu begini. Oh, saya baru paham. Yang dia perumpamakan tadi ternyata saya melariskan dagangannya, kan begitu misalnya. Ya, ini biasanya ada sisi tendensi-tendensi tertentu. Maka marilah kita mempelajari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, sebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, sudah dua ya. Ini mau dilanjut sampai subuh? Baik. Yang ketiga, warajulun rahim. Warajulun rahim, raqiqul qalbi. Seorang yang penyayang, lembut hatinya. Seorang penyayang, lembut hatinya. Likulli dzi qurba wa muslimin, baik kepada kerabatnya maupun kepada setiap muslim. Berarti apa? Waduh. Api ini kasar kan gitu ya. Sama misalnya sama anak, sama tetangga, sama ikhwan kasar-kasar. Seorang yang rahim, penyayang, raqiqul qalb, lembut hatinya, li dzi qurba, kepada kerabatnya, kerabat-kerabatnya yang ada hubungan saudara, wa muslim, dan kepada muslim. Kira-kira kemudian kalau kita pulang, ya Allah, kok semua orang itu bengis-bengis banget, berarti mereka bukan penduduk surga, begitu? Iya. Tetapi ini semua memotivasi, semoga ya, dengan ini kita belajar ya, yang harapannya itu sebagai motivasi, kita belajar ya, kita belajar. Andai kata Allah berikan kepada kita tadi sultan ya, kepemimpinan, kekuasaan, jadilah sebagai sultan yang apa? Muqsit. Seandainya seorang punya harta, punya tenaga, punya ilmu, kemudian dia munfik, dia infakkan, munfikun muwaffiq. Seorang yang munfik tetapi muwaffiq. Ya. Tidak sia-sia tahunan, bulan tahun begitu saja harta dihabiskan, kan begitu ya? Seandainya seorang rahim, penyayang, seandainya seorang itu raqiqul qalb, lembut hatinya, itu juga kepada dzi qurba wa muslim. Kadang orang masya Allah dia itu kalau sama orang-orang non muslim baiknya luar biasa, tapi kalau sama saudara bangisnya luar biasa, jahatnya luar biasa, kan begitu ya. Nah, qala wa afifun muta'affifun dzu iyalin. Kemudian dia pula seorang yang afif. Seorang yang afif, seorang yang menjaga kehormatan, menjaga diri. Dan muta'affifun, dan muta'affif. Dia betul sebagai seorang yang menjaga diri, tetapi sekaligus dia juga seorang yang betul-betul nampak kepada keterjagaannya. Dia dzu'iyal, dia punya orang-orang yang dalam tanggungan. Ya. Dia punya orang-orang dalam tanggungan. Misalnya kadang dalam kehidupan kita punya tanggungan. Ya ada anak. Ya. Kadang hidup bersama kita orang tua kita. Kadang hidup bersama kita keponakan-keponakan kita. Kadang hidup bersama kita adik-adik kita. Kadang hidup bersama kita keluarga kita. Kan begitu ya. Punya tanggungan yaitu orang-orang yang dalam tanggungannya. Dia seorang yang azif. Seorang yang menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta, dengan tidak kemudian ya ta'affafu 'indan nas, tolong begini, tolong begitu, bantu saya begini, bantu begitu, tidak, dia afif ya. Dia afif. Baik. Suma qala wa ahlun nari khamsatun. Adapun penduduk neraka itu 5. Qala adh-dha'if alladhi la zabra lahu. Yang pertama seorang yang lemah. Seorang yang lemah yang dikatakan la zabra lahu. Seorang yang lemah yang tidak punya zabr. Yaitu seorang yang safi. Dia lemah safi. Dia lemah tapi bodoh. Seorang yang lemah dan bodoh. Qala alladhina hum fiikum tab'an la yabtaghuna ahlan wala malan. Dan barakallahu fiikum, yaitu orang-orang yang mana hum fiikum, mereka itu ada pada kalian, taba'an, hanya menyertai, La yabtaguna ahlan wala malan, yang tidak mencari tentang keluarga maupun harta. Kemudian yang kedua, wal kha'in, seorang pengkhianat. Alladhi la yakhfa lahu tama'un. Alladhi la yakhfa lahu tama'un. Seorang yang tidak tersembunyi darinya ketamaan. Wa indaqa illa khanahu. Meskipun dalam hal yang sepele, yang remeh, yang kecil, dia pun berkhianat. Coba. Khianatnya itu sampai dalam hal-hal yang kecil, dalam yang sepele. Artinya kadang-kadang kita itu tidak apa? Tidak ngeh. Kadang-kadang kita tidak apa? Tidak menganggap. Masya Allah. Sampai kayak gitu dia berkhianat kan begitu ya. Umumnya orang itu kan berkhianat dalam hal-hal yang besar, yang nampak ya. Khianatnya orang tadi sampai dalam hal urusan yang kadang-kadang orang tidak apa edanya, tidak menganggap ya, tidak memikirkan. Kok sampai seperti itu pun dia khianat. Misal ya, misal disuruh membelikan apa gula, belikan gula 1 kilo. Dia mungkin berkhianat dengan mengambil 1 sendok. Misal kan begitu ya, ya kan gak mikir ya. Misalnya 1 kilo itu kan diambil 1 sendok kan nggak kelihatan, iya, paham? Jadi sampai dalam hal yang sepele, wa indaqa illa khanahu, sampai-sampai dalam hal yang jelimet, dalam hal yang kira-kira di situ orang tidak paham, orang tidak tahu pun dia pun berkhianat. Qala wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika, dan seseorang tidaklah di pagi hari dan tidak pula di sore hari kecuali dalam kondisi orang tadi yukhadi'uka an ahlika wa malika, yaitu curang. Yukhadi'uk, berbuat khada'ah, menipu, meninggalkan. Jadi bukan hanya sekedar barakallahu fikum, misalnya berbuat khida itu kalau lagi butuh bantuan dia tidak nongol misalnya begitu ya, tapi saatnya dia membutuhkan, dia orang yang terdepan, tolong bantu saya, bantu saya, itu di antara bentuk namanya khada'ah. An ahlika wa malik, dalam masalah harta dan keluargamu. Sampai-sampai kadang anak-anak kita itu kadang-kadang dipecundangi, dicurangi oleh orang. Curang. Orang sampai kepada orang yang dari mulai pagi, sore, itu mengganggu tentang kehidupan orang lain. Rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Wa dzakara al-bukhla, kemudian juga Nabi menyebutkan orang yang bakhil, orang yang bakhil. Wa dzakara al-kadziba, dan juga beliau menyebutkan orang yang kadzib, pendusta. Maka ada di situ apa? Seorang yang lemah, lemah dalam kondisi dia dikatakan la adlalahu, yang bermakna la yazburuhu wa yamna'uhu mimma la yambaghi. Arti kata-kata seorang yang lemah, yang bodoh tadi, sampai karena safihnya, bodohnya dia, itu tidak bisa membuat sebuah penghalang hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan. Kan kelewatan ya. Seorang itu dikatakan safih. Safih ini kan dungu ya. Kalau orang bodoh itu kan dikatakan bisa diajari. Tapi kalau safih itu dia dungu. Berpura-pura pintar tapi dungu. Dengan kedunguannya tidak bisa dipakai untuk menghalangi sebuah perbuatan yang tidak semestinya dia lakukan. Difahami. Kalau kebodohan, dengan kebodohannya itu terjatuh pada sebuah kesalahan, dia menyesal. Loh, kamu kok begitu? Saya enggak tahu kalau itu perkara yang tidak diperbolehkan. Terus bagaimana baiknya? Kan begitu ya? Dia bertanya. Tetapi orang yang safi mengerjakan sesuatu yang semestinya dengan akalnya bisa menghalangi untuk tidak berbuat perkara-perkara yang tidak terpuji,
Tapi karena saking safinya, dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Sehingga akalnya tadi tidak bisa menghalangi tadi. Kalau ditanya, ya terserah saya kan begitu ya. Wong itu juga diri-diri saya sendiri. Faham? Itu kan namanya safi ya. Orang yang tingkat kebodohannya itu sudah sampai sedemikian itu. Atau mungkin kita bahasakan dengan bahasa dungu. Ya. Mau-maunya kan begitu ya. Mau-maunya dia. Semestinya seandainya dia orang yang berakal akan menghalangi dengan akalnya perbuatan yang tidak sepantasnya. Kamu kok dengan begitu kamu lakukan seperti itu? Kamu tuh di mana? Akalmu di mana? Ya terserah saya kan begitu. Itu namanya orang mau-maunya ya. Paham? Kemudian barakallahu fikum yang terakhir adalah asyindir. Asyindir wa huwa al-fahhas. Orang yang sindir, sindir ini orang yang dalam perbuatan kejinya itu kelewatan, fahas. Orang yang dikatakan su'ul fuhs, orang yang sangat keji, orang yang jelek. Baik dalam tindakannya, ucapannya, statementnya jelek. Baik mungkin dengan kasar, dengan jahatnya. Orang kan kadang dilihat kejelekannya dari perbuatannya, kadang juga dia apa? Lisannya. Nah, qala wa lam yadhkur Abu Ghassan fi hadithihi wa unfiku fasatunfiqa alaik. Demikian wallahu alam tentang hadis yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan semoga Allah azza wajalla memasukkan kita dan menjadikan kita golongan orang-orang yang dikatakan sebagai ahli jannah dan kita berperangai dengan perangai-perangai yang mulia tadi dan perangai-perangai yang buruk yang dikatakan oleh Nabi penghuni neraka itu demikian-demikian, semoga bisa kita jauhi dan kita berlindung kepada Allah apabila hal itu ada pada kita. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan subhanakallahi wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.